Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on taas stuudios istet võtnud.
Ja mitte niisama, vaid selleks, et tuua teieni Filmikägu number 180.
Aga meil on täna saates külas läbi telefonitoru Laura Pirn, keda saab praegu kahes filmis Eestis kinodes näha.
Et üks on Eesti lootus Oscari rallil viimased ja teine on soomlast enda värske. Kuidas see lavastaja määratlus oli? Komöödia igavese nooruse tragöödiast.
Täpselt.
Ehk siis seltskonna mängud.
Jaa, me räägime Lauraga nii nendest filmidest kui ka sellest, mida ta Iirimal teeb, kuhu me selle telefoni kõne võtame. Aga kas meil möödunud nädalavahetuse edetabelist on võimalik rääkida?
Naljakas, et sa küsid. Otse loomulikult. Esiviisik vahemikus 30. oktoobrist kuni 1. novembrini aastal 2020 Eestimaa kinodes. Viiendal kohal ja sugugi mitte ainukene eestikeelde dubleeritud animatsioon selles esiviisikus Kass ja hiir salamissioonil ehk Spices.
Ja oli, kas eelmisel nädalavahetusel ju esimesel kohal? Või kaks nädalat tagasi? Igal juhul on olnud tabeli kõige kõrgemal positsioonil ka.
Ja koht kõrgemal jälle, animatsioon jälle, tegelased nii. Eesti keeles, lumeinimese perekond, mis on ka nüüd olnud ikkagi, see on kolmas nädal tabelis.
Ja on.
Ja siit edasi kaks uus tulnukat.
Ja üks neist raudselt animatsioon veel?
Ei.
Ei ole?
Ei ole. Mm. Anna nüüd asu ka, kui sa mõtled, et Halloween oli. Et siis kaks järgmist on ikkagi pigem õudukad. Come play, tule mängi,
oligi vist.
Tule mängi, film, mis etteruttavalt olgu öeldud, et jõudis Ameerika tabeli esikohale. Teisel kohal Roald Dahli nõiad, The Witches, Robert Zemeckise.
Ma jätkuvalt soovitan üles otsida, otsige parem üles see 90, kas see oli 93 oli see originaal?
Ei, kas see ümmargune 30. juubel ei ole?
Just oligi, just. Otsige see originaal ka üles.
Kui Nikolas Roeg sellest samast Roald Dahli 83. aasta romaanist sellise kogupere õudukad. Mis tähendab seda, et esikohale on naasnud
Tere.
Kapten Felix Kangur, ehk Priit Võigemast, ehk siis Margus Paju spioonipõnevik O2.
Väga hästi läheb ja sammub uhkelt hoolimata koronatingimustest väga kõrgete numbrite suunas.
60 000 vaataja piir on juba sellel taha jäetud, mis tähendab seda, et karantiinijärgsel maastikul on see hetkel siis kõige vaadatavuselt teine film, vabandus, ma oleks ülekohut teinud.
Tenetile,
mis on ju ikkagi, nagu me eelmine kord rääkisime, oma kinokassa poolest jääb maha ainult Tanel Toomi suurteosest Tõde ja õigus.
Ja muide hiljuti ühe raamatu valmimisega Christopher Nolan on käinud siin ka intervjuusid andmas ja loomulikult on tema käest nüüd ju küsitud otse, et kuidas ta suhtub sellesse, et stuudio pole tulemustega rahul ja et kõik ülejäänud suurstuudiod on näinud seda kui hukatust ja otsustanud oma filmid kõik ära tõmmata kinolevist ja Christopher Nolan ei ole sellega rahul, et seda nähakse kui läbikukkumist. Ma parafraseerin, tema mõte oli kuidagi selline, et vaadati valesti, et vaadati, et oi-oi, et number on väike ja et New York ja Los Angeles oli kinni ja et järelikult ei ole mõte tuua. Samal ajal, kui oleks pidanud vaatama, kus tegi tegelikult Tenet kassat ja kus on tegelikult kinod lahti ja kus tegelikult annaks nagu kinosid siis lahti hoida, et enamus ju tuli Euroopast. Et ei olnud Christopher Nolan sugugi rahul suurstuudiate käitumisega praeguses kontekstis. No ise on vist sellest samast artiklist vist tuli välja, et Warner ennustab 50 miljonilist kahju kokkuvõttes lõpuks. Hetkel vist on ka 100, on vist see praegu või natukene peale.
Ehk siis Nolan võiks igal pool tuua eeskujuks Eestit, kus Tenet on kõige ajakade film number 2 piletitulult.
Ja ta tegelikult tõi ka väga õigesti välja, et ja vaadake, kust me tulime või mis on võrdlusobjekt. Eelmisel aastal oli totaalsed kinokassa rekordid. Ei olnud kunagi käinud inimesed nii palju kinos ja ei olnud need summad ka kunagi olnud nii suured. Ja et see kukkumine, et nüüd, et kui see perspektiivi panna, siis tegelikult ei ole see sugugi hull tema hinnangul.
Vastupidi, optimistlik Nolan ütles, et ta on väga, väga rahul. aga vaatame ruttu Ameerika esiviisiku ka üle.
Teeme nii.
Viiendal kohal õnnetus nimega The Empty Man, väike mõtetu õudukas, mis, eks siis me räägime Ameerika tabeli teise või viienda koha filmist, mille kassa oli 570 000 dollarit. Neljandal kohal Tenet juba rohkem, 890 000, aga just see, et isegi miljoni piiri ei suuda tabeli neljas koht ületada ja kokku on siis Ameerikas 53,8, mis jah, hoolimata Nolani optimismist ikkagi vähemalt Ameerika turul paistab suure ja suitseva läbikukkumisena. Läheme edasi hinnatundlikumate filmidega, mis on tehtud, ma arvan, et mille eelarve on jäänud alla Tenet'i cateringi eelarvele. Mm-hmm. Ehk siis sõdavanaisaga, The War with Grandpa, 2,3 miljonit ja kokku siis Ameerika kinodest 11,5 miljonit dollarit. Teisel kohal Iirima au ja uhkus 68-aastane action veteran Liam Neeson, filmiga ausvaras Honest Thief, 2,3 miljonit ja läheneb 10 miljoni dollari piirile.
Siis nagu tootjad või selle filmi taustajõud ütlevad, et neil piisab kahekohalisest numbrist ja nemad on juba plussis omadega.
No siia mujalt maailmast ka veel juurde, sest tegelikult ülemaailmselt minu mõttes on juba 18 vist on selle
siis
number.
Siis nad on juba võises.
Ja esikohal tulemängi, come play, ehk siis Ameerika tabelis esikohale saab film, mille nädalavahetus kassa on 3 miljonit.
Ja, no ka ajad on sellised, midagi pole teha. See siis nädalavahetus?
Nädalavahetus meil ja mujal 30. oktoobrist kuni 1. novembrini aastal 2020.
Aga uudiste rubriiki me alustame teatega, mis tuli siin nädala alguses. Ei, eelmise nädala lõpus, et meie hulgast on lahkunud Sean Connery.
Reedel.
Just. 90 aasta vanusena. Ja une pealt Bahamal ütleks, et paremini poleks saanud vist tahtagi.
Jah, et kui sa võtad Eesti mehe keskmise vanuse, ja tema majanduslikud võimalused, et unistada, sellest võib ainult unistada, et sa 90-aastaselt Bahamal unepealt sured.
Mees, kes muidugi filmilukku läheb esimese James Bondina, aga kelle filmograafia on väga värvikirev ja ma pean jätkuvalt mütsi maha võtma tema ees, tema meelekindluse ees, sest polnud vahet, kas ta oli tegelane Sherwood Ilanes või Vene alvelaevas, Šoti aktsent ei kadunud mitte kunagi.
Ja, et kui sa võtad ka surematu filmi Highlander aastast 86, kus ta on ju surematu Hispaania mõgavõlur Ramirez, aga ka ilmeksimatu Šoti aktsendiga või siis noh, hea näide on ikkagi tõesti, mul on tänas nii kahju, et samasti oleks võinud juba siis olla eestlasest alvalaeva kapten Marko Remius, aga et paraku John McTiernani põnevikus jaht punasele oktoobrile on ta leedukas, kes räägib väga tugeva Šoti aktsendiga ja tegelikult ka tema Oscari roll ära ostmatud Brian De Palma The Untouchables aastat 87, kus siis tema karm iirlasest Chicago politseinik räägib Šoti aktsendiga, kuigi tegelikult nagu selgus oli 25% iirlast temas, sellepärast, et kas ema või isa oli Šoti iiri segu.
Ja Sean Connery, kes tegi väga tõsiseid rolle, see sama Untouchables, mis talle ka Oscari tõi või Hitchcocki Marnie näiteks, aga kes ei peljanud ära ka täiesti pööraseid ja jaburet tegelesi. Zardos, see oli teine film pärast Bondi, mille ta ju tegi, John Boormani film, mis on selline annus hullust, et kes ei ole näinud, siis otsige, ei ole ka lihtne leida, ma olen ise üritanud nüüd seda kuskilt siit uuesti kätte saada, väga lihtne ei ole, aga noh, punastes mähkmetes ringi lippav Sean Connery, noh, pärast Bondi, et väga erinevaid rolle, mis tema karjäär tal ette tõi.
Et pikk hobuse saba ja jõulised pornovõrrud, mis tal ees on, et see on väga-väga teistmoodi film, aga mida ta tegi õigesti, erinevalt Roger Moorist, ta hüppas õigel ajal kelgupealt maha, et kuigi ju 73. aasta filmi eest Live and Let Die oli pakutud talle väidetavasti 5 miljonit ja kui nüüd mõelda, et 2 aastat varem valminud Diamonds Are Forever, et selle eest saadud 1,25 miljonit, mille ta küll mingis Šotimaa heategevusfondi annetas tervenisti, et see oli tolleks hetkeks suurim tasu väidetavasti, mis üks näitleja oli ühe filmi pealt saanud.
Minu esimene kohtumine Connoryga, kui mu mälu mind ja peta oli kinolinal, ma mõtlen, oli ilmselt filmiga Never Say Never Again, tema siis see nii-öelda kõrvalt hüppe Bondi rolli, mis oli siis mitte ametlik Bond.
ära iial ütle sõna iial, just, nagu siis, kui meedium selle venekeelsena ja ikkagi noh, nagu ametliku 35-millise koopiana meile siin 80. teises pooles tõi. Et...
Aga sinu esimene kohtumine Connoriga, mäletad sa kinolinal?
Ma kardan, et kinos see sama, et mul ei tule ette, sellepärast, et noh, ma ei tahaks siia lugeda mingeid võimalike piraatvideo asja.
Ja,
et kinolinale ikkagi just see sama mitteametlik Bond, mille mis on ju tegelikult tema enda 65. aasta Thunderbolti uus versioon.
Mm-hmm.
Ja seal oligi, et 10 aastat oli moratoorium. Ehk siis Kevin McClory, kes oli ju selle Thunderbolti kaasautor ja kes Flemingi vastu kohtus selleks, sellepärast, et endine luureohvitser rumala peaga, ta ju võttis kogu au endale. Et ta oleks siis McClory kirjutanud kaasautoriks. Aga siis oli jah, et McClory sai omale õigused selle loo süžeele ja seal olnud tegelastele. Aga et 10 aastat ei olnud õigust ekraniseerida. Ehk siis alati 75. aastast hakkas ta kulutama erinevaid uksi. Alles siis 83. kui toimus nii-öelda Battle of the Bonds, sellepärast, et Roger Moore'i eelviimane ametlik Bond ju Octopussi tuli ka samal aastal välja. Ja et tore on, et ikkagi, et ametlik võitis. Et, seda filmi tasubki vaadata ainult sellepärast, et näha ka Max von Sydowit ja Kim Basingeri ja Klaus-Maria Brandauerit, aga näiteks, et seda filmi on hea vaadata niimoodi, et heli on maha keeratud sellest, Michelle Legrandi muusika on täiesti kohutav. Samamoodi 12 aastat hiljem, kui prantslane Luc Bessoni ihuelilooja ja Erik Serra üritas niimoodi ainuisikuliselt ära rikkuda filmi Goldeneye, sellepärast, kui sa Goldeneye vaatad, see on nii õudne ludin, mis seal taustal on, et kui sul muidu on olnud ikkagi John Barry ja hiljem siis David Arnold ja sellised meistrid, aga me kaldusime juba Connerist liiga kõrval, ja. Et mees, kes sobiski mängima kuningail, olgu selleks siis John Hustoni The Man Who Would Be King koos Michael Caine'iga või siis noh, selline kerglasem romantiline roosamanna, nagu oli kuningas Artur aastal 95. Või siis ikkagi Richard Lõvisuda, kellena ta vist minuti või kaks on seal 91. aasta Robin Hood Prince of Thievesi lõpus.
No samal ajal on ta ka Robin Hoodi mänginud, Robin ja Marian, ka kohutavalt veider film, vaatsin ise just nädalavahetusel.
No, see jäi tema 70. eneseotsingute aega.
Ehk siis lugu sellest, kuidas Robin Hood tuleb ristisadadest tagasi, ehk sisuliselt 20 aastat, Robin Hoodi lood 20 aastat hiljem, see oli 8 aastat polnud Audrey Hepburn ühtegi filmirolli teinud, see oli tema esimene filmiroll pärast 8 aastat. Nii et algab nagu Monty Pythoni Holy Graili paroodia.
Mis oli ka ajaliselt ju kuskil see samas aasta varem.
Aasta ennem ja lõpeb nagu Shakespeare'i tragöödia, nii et väga huvitav. Seda on lihtsam kätte saada, soovitan Robin ja Marian. Ehk siis Sean Connery 90, legend igaveseks. Kuidagi nagu uudiste hõre nädal on, mulle tundubki, et me vist peamegi nüüd pausi tegema. Või on sul veel midagi põnevat inimestel anda infoks?
Ei ole.
Siis me teeme pausi ja võtame telefoni kõne Iirimaale, kus on Laura Pirn, keda saab siis Eestis näha praegu kahes filmis. Üks neist on Veiko Unbu viimased ja teine on Soome film Seltskonnamängud. Mida ta seal Iirimaal teeb? Kui õnnelik on ta selle üle, et eestlased on valinud just viimased Eestit esindama tänavu Oskari rallil, sellest kõigest juba õige pea.
Filmikägu.
Meil on äärmiselt hea meel tervitada nüüd selle nädalast filmikägu saate külalist. Küll kahjuks läbi tehnilist viperuste me teeme selle interviu telefoni teel, aga sellest hoolimata on meil äärmiselt hea meel tervitada nüüd teisel pool telefonitoru. Me ilmselt kohe saame ka teada, kus kaugel maailma otsas. Aga naine, keda saab Eestis kinos praegu vaadata kahes filmis. Üks neist kannab nime Seltskonnamängud ja teine on kodumaine film, mis tänavu esindab Eestit siis Oskari võidujooksus. See on Veiko Õmbu film Viimased. Meil on telefonil Laura Pirn. Hello, Laura.
Hi, hei.
Päivä ja aluksi heti onnittelud, et sullahan see on jo toinen kerta olla Oskar ehtokkaana olevassa leffassa tai siis Oskarille esitetyssä leffassa. Et oliks puhtistus eka kerta vai oletko sillä välin vieläkin ollut tommosessa leffassa?
Kyllä se taitaa, kyllä mä luulen, että se taitaa olla puhdistus ja tämä, mitkä on valittu edustamaan Suomea ja Viroa.
Eli sun, jos haluat päästä Oscar-ralliin, niin pitää olla virolaiset mukana tuotannossa.
Totta, tästä voisi päätellä näin. Good point.
Ja tuommoinen kysymys vielä, että missä se maailman nurkassa tällä hetkellä oot, että luultavasti et oo täällä lähellä kotisuomessa, vaan jossain vähän kauempana, mutta kuitenkin Euroopassa.
Joo, mä itse asiassa oon tällä hetkellä Irlannissa kuvauksissa. Mä kuvaan täällä semmoista Apple TVin uutta TV-sarjaa, Skifi-sarjaa nimeltä Foundation.
Elikkä säätiö, kun ne kirjat suomeksi ovat vissiin nimeltään.
Joo, Isä Kasimovin kirjasarjan perustuu.
Just. Et Laura on hetkellä Iirimaal, ta on Isä Kasimovi, no mitte enam isegi triloogia, vaid sellise mammut ulmeepose asum võtetel. Aga kõigepealt loomulikult soovisime õnne talle, et ta on ikkagi naispea osa filmis, mis esindab Eestit Oskari rallil. Korra varem on ta olnud ka sellises filmis ja siis filmiga Puhastus, mis tõttu silt oli lihtne järjeldada, et kui sa tahad pääseda Oskari rallile, siis sa pead olema eestlaste ja ka kaastoodetud filmis.
Laura, kui sageli tuleb ette seda, et tuleb rääkida filmist, mis on filmitud juba 3 aastat tagasi?
No täytyy sanoa, että tässä se sykli on pidempi kuin yleensä. Se usein on ehkä sanotaan vuoden tai 1,5 vuotta, mutta tosissaan tässä ehti mennä 3 vuotta. Mutta toisaalta samalla se tuntuu usein niin kuin, että siitä hetkestä, kun lopettaa kuvaukset, koska sitä siirtyy aina jo seuraaviin projekteihin ja muihin, niin se palaaminen on tavallaan yhtäkkiä hassua, oli siinä mennyt 1 tai 3 vuotta.
Laura, reeglina se vahe on ikkagi umbes aasta sellest, että kui sa oled võtteplatsil ja kui siis hakkab esilinnastus lähenema ja sa oled pressiringideid peale, aga et samas väga kummaline ja tore tunne oli tulla nüüd juppa aega hiljem tagasi, et noh, et selles suhtes vahet väga pole, et kas aasta või 3.
Kui palju sa mäletad üldse nendest filmivõtetest, viimaste võtetest ja millist rolli see võib-olla sinu filmograafias mängib?
No, siellä oli monta asia. Yksi asia nimenomaan se tunturit ja se maisema. Kaikki lokaatiot, missä me kuvattiin, oli ihan mielettömiä. Lähtien siitä meidän pienestä kylästä, joka oli lavastettu, jossa on mun mielestä ihan käsittämättömän hieno lavastus, ja siitä pienestä baarista ja kaikesta siitä ahtaudesta sinne mielettömään tunturien hiljaisuuteen ja jotenkin semmoiseen rauhaan. Se oli esimerkiksi ihan mielettömän hieno lokaatio, missä me kuvattiin sitä mökkiä, mihin mun ja Pääruojan henkilö, mihin ne päätyy siellä lopussa, ja me vietettiin Päärun kanssa, me oltiin yötäkin siellä tavallaan vuoristossa ja siinä rauhassa ja kaiken sen semmoisen remuamisen, niiden remuamiskohtausten jälkeen, niin se tuntui ihan niin kuin jotenkin äärettömän hienolta se hiljaisuus ja vuoriston ilma. No, niin kuin, mutta kaikki se oli mahtavaa, koska siinä oli niin monta ääripäätä, minkälaista materiaalia me päästiin tekemään ja minkälaisella tyylillä ja miten välillä me niin kuin improvisoitiin hulluna ja välillä oli tosi tarkkaa, niin se oli tavallaan niin suuri kirjo kaikkea, että oli tosi kiinnostavaa koko ajan.
Et just oma kirjususe puolest jäi meelde, et seinast seina emotsioone, seinast seina võttepaiku, et see väike räpane putkaküla, kus nad olid, mis kunstnikude tulemusena veel oli eriti selline kole ja väike ja siis samas see täiesti meeletu, imekaunis tundra loodus, et kes on viimaseid näinud, need teavad, millest jutt käib. Ja et seinast seinaga see, kui milliseid korraldusi õnpu sulle annab, et on stseene, kus sa saad täiesti metsikult vabalt improviseerida, aga et samas, kus väga, väga piinlikult tuli igast komakohast kinni hoida.
Kas Roxetti lood olid enne peas juba?
No kyllä se on ihan näytelty kohta, mutta kaikki tässä elokuvassa on fiktiota. Se on, vaikka monet asiat kuuleman kehujen mukaan on näyttänyt autenttiselta, niin se on täys fiktioelokuva. Mutta kyllä mä oon ollut nuorena Roxette-fani. Roxetella on ollut nuorena rakas paikka mun sydämessä.
No ei ole mikään ihme, kun sähän olit luultavasti jossain ekaluokkalainen, kun niiden The Look ja kaikki muut tommoset ekat läpimurtohitit tuli.
Laura. Niinpä, ekan luokan diskossa on tanssittu ja suuria tunteita koettu.
No sen voi kyllä kuvitella. Et Laura jaoks ikkagi kõik siin filmis oli ikkagi fiktsioon. Et tegelikult, aga samas ta möönas, et Roxette ikkagi on tema elus just varases nooruses plikapõlves mänginud väga olulist rolli ja et esimese klassi diskol on selle järgi ikkagi meeletult tantsu juhutud.
aga meie praegu on ju kinodes film nimega Seltskonnamängud ehk siis soomekeelse pealkirjaga Seurapeli, millal, kui ammu need võtted toimusid?
Seurapeli, sehän kuvatin viime kesänä, oliks näin.
Joo.
Ja see vaikuttaa tollaselta leffalta, jota tehtäessä. Näyttelijöillä oli hauskempaa kuin niiden henkilöhahmoilla.
No täytyy, joo, se on kyllä ihan hyvä analyysi. Meillä oli itse asiassa tosi hauskaa. Mitä synkempiä ne kohtaukset oli, niin sitä enemmän, sitä nautinnollisempaa se oli tavallaan. Ja siinä oli ihana porukka, ihan superihanat näyttelijät ja ihana ohjaaja, joka tavallaan loi semmoisen tosi vapaan ilmapiirin. Vaikka itse siinä leffassa kaikki oli kirjoitettu tosi tarkkaan, että siinä improvisaatiota oli tosi vähän. Mutta se oli niinku tavallaan jotenkin se sillä ilmapiiri oli semmoinen, niinku, joka salli nimenomaan hauskanpidon niiden henkilöiden kanssa ja sen porukan kesken, mikä meillä oli. Että se oli kyllä itse tosi ihana kuvaussessio.
Ehk siis eelmisellä suvel võttes olnud Seltskonnamängud, mida praegu ka enne kõik kinos Artis minu mõelest näha saab, et ääretult lõbus ja meeldiv seltskond, et erinevalt viimastest tuli hoida kinni ikkagi sellest, mis oli stsenaariumisse kirja pandud, aga et sellest hoolimata, noh, küsimus oli ka see, et tundub seda moodi film, kus näitlejatel on lõbusam kui nende tegevuskujudel, et noh, jällegi, kes on Seltskonnamänge näinud, et seal mida rohkem alkoholi ja mida kaugemale see õhtu areneb, et mida süngemaks läheb, et see absoluutselt ei mõjutanud näitlejate tuju seal võtteplatsil.
Kui hetkel on töös nüüd, nii nagu Laura ka ütles, Foundation, mida siis Iirimaal filmitakse, no vahepeal, nagu sa ütlesid, Seurapeli sinna vahele, et kui palju üldse on Laural praegu tööd Soomes või ongi nüüd põhirõhk läinud välismaa filmidele?
Mä en itse osaa oikein sanoa vielä. Nyt mul on tietenkin nämä kuvaukset, jotka kestää vielä tonne. Niin kuin talvelle, niin kuin suunnilleen tuonne talven puolelle. Ja sitten mulla on joitain projekteja Suomessa, mitkä toivottavasti käynnistyy. Sitten kaikki on aina semmoista rahoituskuvioa ja aikataulutuskuvioa ja kaikkea, mutta et mulla on tavallaan tämän lisäksi, niin on myös Suomessa projekteja, mitkä mä haaveilen tosi paljon, että toteutuu. Mutta ei ole vielä mitään semmoista, mitä mä tietäisin niin kuin ihan faktisesti, tai voisin sanoa, että näin, että tavallaan mä aina elän aika nopealla syklillä, että miten asiat tapahtuu, että yhtäkkiä voi olla, että monta juttua lähtee käyntiin samaan aikaan ja Suomessa ja sitten voikin olla, että yhtäkkiä tulee, en tiedä vielä, en tiedä miten se tulee jakautumaan.
Ehk siis asumivõtted kestavad Iirimaal kuni talveni välja, et tegelikult on mitu projekti Suomes ka soojas, aga et nagu filmide puhul alati, et sa ei saa kunagi enne platsile jõudmist kindel olla, et kuidas on finantsidega, kuidas on graafikutega, et talle meeldib ise suhteliselt sellise kiire tsükliga tegutseda, et plaan saab valmis ja siis platsile ja siis juba järgmine töö peale. Mutta et seda läbimurrosta ulgomaille mun pidi küsua, et oliks siinä niin kuin käännekohtana puhtistus, koska kun sehän tuli 2012, sitten 2013 Berlinaalen Shooting Stars ja siitä kohta olikin jo Liam Neesonin mikäs Walk Among the Tombstones, että saitko sen Berlinaalen ja sen paikkeilla myöskin ulkomaisen edustuksen?
Kyllä joo, voi sanoa, että puhdistus oli semmoinen käännekohta ja nimenomaan se Shooting Star-ohjelma. Ja sitä kautta itse asiassa mun mielestä ensimmäinen kansainvälinen työ, mikä mulla oli, mä en olekaan varma, onko se, mutta ainakin mä olin tekemässä Englannissa semmoisen The Once Below-nimisen elokuvan, jonka kästäjät oli nähnyt mut Berliinissä, ne näki puhdistuksen ja sitten ne pyysi mut castingia, mut kästettiin siihen elokuvaan yhteen pääosaan ja sitten oli jossain vaiheessa Walk Among the Tombstones ja näin. Mutta mulla on itse asiassa suomalainen agentti, joka edustaa mua, mutta tavallaan maailma on nykyään sillä eri tavalla pieni, että hänen kauttaan mulle on tullut nyt esimerkiksi tämä Foundation tai tämmöiset isommat kansainväliset työt, niin ne on ihan mun suomalaisen agentin kautta.
Puhastus oli selles suhtes ikkagi ka just tema nüüdseks väga rahvusvaheliseks muutunud karjääri seisukohalt väga oluline, sellepärast et 2012, kui see välja tuli, siis 2013 Berlinaalel oli ta seal Shooting Stars programmis. Ja seal samas Berliinis nägid puhastust ühe Briti filmi The Once Below,
selline ütleme Hitchcockilik väike thriller. Selle castingu inimesed nägid, kutsusid ta sinna ja et tal tänaseni on Soome agent, tänu kellele see sama Isaac Asimovi asum Apple TV-le ka on tulnud ja kõik võimalikud muud ahvatlevad projektid, mis on temani jõudnud.
No nii palju, kui me oleme Foundationi osas seda materjali näinud, nii palju, kui see väike featurette kokku on lõigatud, siis see näeb tohutult pompöösne ja eepiline välja, et kas see võtteplatsil on samasugune tunne? Või on see enamasti selline rohelisel ekraanil näitlemine?
Ei, kun on meil. Meil on ihan on tosi paljon lavasteissa tapahtuvaa ja on, niin kuin on siis todella upeat lavasteet, kyllä. Ja tietenkin joitain asioita niin kuin tehdä jälkikäteen, mutta siis kyllä me ihan ei näytellä green screen kanssa.
Se aina tietysti helpottaa. Ehkä siis Kristian
kysymys... Niin on. Mä en ole itse tehnyt sitä green screen työtä, mutta mä voin kuvitella, että se on varmaan haastavaa.
Et Kristiani kysymusele Laura vastas, et ka tegelikkuses on ikkagi väga uhked dekoratsioon, et tema ise ei ole üldse pidanud rohelise ekraani taustal seal võimlema ja et loomulikult on tal hea meel, kui see treiler hea välja näeb.
Laura, thank you so much for your time and we hope to see you in Estonia soon again.
I hope to be back there soon.
Filmikägu. Tere tulemast tagasi, filmikägu saade jätkab, aitäh Laura Pirnile ja jõudu jaksudele sinna Iirimaale Foundationi filmimisel. Ma väga ootan, millal see ükskord siis Apple TV Plussi maandub.
Hetkel ju lubatakse lihtsalt, et tuleb 2021. Just.
Aga me läheme nüüd selle nädal uute filmide juurde, mida on pöörased 7, võibolla isegi rohkem. Aga nii palju on mul siin hetkel kirjas. Loomulikult me kõigest ei jõua saates rääkida podcastis ilmselt natukene pikemalt mõnedest, aga olgu siis mainitud, et sel nädalal jõuavad kinno prantsuse film 30 pöörast päeva. See on hirmnaljakas prantsuse komöödia, vaadake treiler ära, kui meeldib, minge kinno vaatama. Siis asi, mis kohe kindlasti ma võin juba mürki võtta, on järgmisel nädalal vaadatumate filmide edetabelis Eestis Loheratsur. Tegemist on animatsiooniga, tegelased räägivad eesti keeles, juba võit.
Paljude väikelastega perede jaoks müüdud.
Siis Noored nõiad, uus sõsarkond. Selle filmi puhul tuleb minna tagasi aastasse 1993, kui tuli välja film The Craft.
Ma tooks natukene lähemale 96. Ehk siis kõigest 24 aastat tagasi.
Et nüüd on siis võetud kätte tehtud järg. Tegelikult seda järge on, ma saan aru, üritatud päris pikalt maast lahti saada.
Algselt Sony kunagi... Selle sajandi esimesel kümnendil oli ju tüütu komme hakata vorpima oma kinofilmidele otse DVD-le järgesid. Et nii nagu Universal oli selles väga halb näide oma American Pie Presents, et millel ei ole mitte mingit muud kokkupuudet peale Jim Staddy ehk selle Dan Levyga. Selle algse tetraloogiaga. Ja samamoodi oli, pidi see tulema juba 2010, aga jäi soiku, kuni nüüd Jason Blum, kes sai juba heasse kirja Sony juures, kui nad selle Fantasy Islandi tegid, et tema soov oli, et tahaks katsetada, et kas sellisele eksisteerivale asjale õnnestub nüüd ligi veerand sajandit hiljem järg otsa keevitada.
Igati mõistlik mõte, sest siin on täiesti sellised Blumhouse'i järjetunnused olemas sellel filmil või alged olemas, sest Blumhouse'i mudel on olnud see, et teeme sellise mõistliku eelarvega, kui põrub, siis põrub, kahju ei ole väga suur, enamasti toob sisse. Sest sul on 4 nooltüdrukud, keskkoolitüdrukud, kes on veidikene sellised heidikud, ei ole kõige kuulu populaarsemate hulka keskkoolis nagu ikka ja moodustavad siis oma nõidade gruppi.
Ja sa saad võtta ka vähetuntud näod, kellele sa ei pea palju maksma.
Siin siis Kaylee Spini, Zoe Luna, Gideon Adlon ja Lavis Simone on need, kes moodustavad need 4 nõida. Aga natukene tuntumaid nägusid ka sekka David Duchovny ja Michelle Monaghan ja originaalist ühe nime ma leidsin, kes oli siis originaalis üks nendest tüdrukutest, kes mängis Nancy Downsi, Fairuza Balk on märgitud üles siin ka. Ei ole kahjuks seda järge näinud, küll vaatasin värskelt mäluvärskenduseks ära 96. aasta selle originaali ja see oli selline mõnusalt 90. laps. See oli see periood, kui nõiad olid väga popid, kui vampiirid polnud veel popiks saanud. Vaatasin, kas aasta hiljem tuli Buffy näiteks välja, et siin sellist Buffy vaimu on päris palju. Ja väga sellist 90. muusikat, aga täiesti selline omas kohas, omas žanris väga okei asi. Nüüd aga lavastajatoonis siis Zoe Lister-Jones, püüab selle tuua siis nüüd 2020. aastasse, kes on käinud vaatamas neid Blumhouse'i Truth or Dare ja see sama Fantasy Island ja muid sääraseid selliseid õudukaid, klassikalises mõttes õudukaid, aga mitte sellised, mis sul püksid jalast ära ehmatavad, aga täpselt sellised teismelistele pigem suunatud asjad, siis see Noored nõjad uus sõsarkond võiks, ma arvan, sobida küll MS-12 reitinguga.
Mul on hea meel, et ma ei ole sinuga koos õudukaid vaadanud.
Et mul on püksid jalga jäänud.
Jah.
Väga hea. Noored nõjad uus sõsarkond. Läheme edasi järgmise filmi.
Aga kui me juba nõidade juures olime, võtame siis need kuramuse sarimõrvarid. Ehk siis Jeffrey Dean Morgan ja kunagine Bond Girl Famke Janssen postkaardi mõrvad. Paar sõna sisust.
No.
London, Madrid, Stockholm. Euroopas tegutseb
Berliin, ja... aga sinna juurde.
Ma toetusin praegu kinokodulehel olevale annotatsioonile. Lisame siis ka Berliini, protokolli lisatud. Euroopas tegutseb julme rafineeritud tapja maniak. Linnast linna liikudes narrib ta politseid saates ajakirjanikele vihjeid muuseumide postkaartide näol. Üheks tema ohvritest saab kogenud ja karismaatilise New Yorki detektiivi Jacob Cannoni tütar. Nüüd on tema eesmärk leida mõrvar ja maksta kätte.
Jah. Sa võtsid kokku. Siia peab lisama juurde, et see põhineb James Pattersoni ja Liisa Marklundi raamatul. Liisa Marklund, Annika Bengtson oli, kas see oli sari vist isegi lausa, mida meil minu mõnest ka telekanalites näidati, oli tema kirjutatud tegelane. Ja no James Patterson, tema on ikka legend. Esimene mees, kes müüs üks miljoneer raamatut. Alex Cross on tema loodud terve suur ports veel, no siuke väga tuntud krimikirjanik. Mees, kelle raamatud enamasti muidugi lendavad riiulitelt just lennujaamades, et selline hea ajaviite kirjandus paljuski. Ja see film nüüd on, no ühesõnaga... See...
Õige, sul on nähtud muljata ometi.
Et selline mulje, nagu oleks filmitegi, et lavastada oli siis Denis Stanovic, ja kui sul on 5 stsenaristi juba märgitud, siis see natukene on ohumärk, et nad on võtnud kätte selle raamatu ja mõelnud, et pagan, meil nii palju eelarvet ei ole, meil aega ka nii palju pole, et jätame selline, teeme niimoodi, et me võtame üle 4 peatükki sellest raamatust ja filmime üles. See täpselt selline tunne jääb. Vaatad filmi, mõtled, okei, nii see, kuidas nüüd siia jõudsid? Mida? Kuidas nüüd siia jõuti? Oodud, kes see tegelane on? Kuidas need kahtlusalused nüüd järsku välja ilmusid?
Ehk siis ma juba kujutan ette, et see on täpselt nagu siis, kui ma vaatasin Fassbenderiga seda Joones lumemeest.
See oli veel isegi päris hea selle kõrval.
Kus erinevalt sellest filmist, kui lavastaja ise tõdes, et kui montaaži mindi, et pagan, et avastasin, et meil on ainult 80% üles filmitud.
Mulle tundub, et siin istusid produtsendid ütlesid, et lasid korra stsenaariumi, ütlesid, et seda pole vaja, seda pole vaja, seda pole vaja, tõb selle ka välja, seda pole ka vaja.
Raamatupidaja kõrval ütles, et meil rohkemaks lihtsalt raha ei ole, vaadake ise, kuidas te siit, mida te välja jätate.
Kui midagi plusiks tuua välja, siis mulle tundub vähemalt, et nad on tõepoolest, selleks on raha olnud, et käia erinevates riikides filmimas, et siin on tõesti, siin on Stockholmis, siin on Berliini, Londonit, ja kasutatud ka näitlejad nendest riikidest, kes siis politseinike kehastavad, aga jah, kahjuks siin filmis, ütleme nii, et vaataja on vähemalt 4 sammu tegelastest ees kaasa arvatud siis sarimõrvarist, nii et postkaardi mõrvad, asi, millest ilmselt oleks saanud võibolla sellise suurema eelarvega ja parema lavastajaga midagi, aga mis praegu tundub, et on küll kärbete taha kuhugi jäänud. Ma arvan, et me võime siit edasi minna. See oli muidu K12 reitinguga.
Need olid siis postkaardi mõrvad.
Õhtusööks sõpradega. Läheme selle juurde. Nicole Paone, lavastaja stsenarist ja tema jaoks täiesti debüüt täispika filmi koha pealt. Nii stsenaristina minu mõnest kui ka lavastajana.
Suutis kellegi ära veenda, raha eraldama.
Jaa, sest siin on ta kokku kuhjanud Malin Akkerman, Kat Dennings, Aisha Tyler, Jane Seymour. Meil nüüd ju 2 filmiga lausa kinodes praegu.
No mis Ameerika tabelis endiselt lausa esikolmikus püsiv sõda vanaisaga.
Sõbrannad Molly Abbey otsustavad korraldada tänupühade söömaaja, et teeme rahulikult, teeme 2. Aga sõbranna, keda mängib siis Aisha Tyler, on otsustanud kokku kutsuda põhimõtteliselt kogu Los Angeles sinna tänupühade õhtusöögile. Ja siis hakkavad asjad juhtuma.
Ja Jane Seymour mängib siis selle Malin Akkermani mängitud näitlejanna ema, kes on ka tundub, et igavene tüütus.
Ja mulle tundub, et räägib ka, üritab vähemalt rääkida rootsi aktsendiga. Mulje vähemalt jääb selline. Et aga, kui hästi see tuleb välja, tuleb ilmselt kinos vaadata.
Aga see on tõesti... ei no ma ei oska öelda , et jälle see , et treilerit ära vaadates saab inimene selgeks , et kas see on talle või mitte , mulle treilerit vaadates meenus , et mul on nii mitu asja Netflixist vaatamata .
see on siis õhtuseks sõpradega K12 reitinguga . Koola sügavik , vene film sellest nädalast kinodes , vene õuduspõnevik , mis ilmselt on ka venekeelne pealkiri , aga ma parem ei julge seda välja öelda . Kolskaja on igal juhul ees ja järgi on Sverhglubokaja äkki , las ta jääb . Arseni Sjuhin , kelle jaoks ka täispika , meil on debütandid sel nädalal paljuski , tema jaoks ka siis täispika filmi debüüt . Milena Radulovitš mängib epidemioloogi , väga päevakajaline , ainult et tegevus on 1984. aastal . ja saadetakse siis rühm sõdureid koos selle epidemioloogiga uurima salapärast juhtumit Koola ülisügavas puuraugus , see muide on päriselt olemas .
et 12 kilomeetrit , ehk siis sügavamal kui Mariani süvik .
nii et oli aja küsimus , millal keegi sellisest müstilisest kohast plaanib teha mingi filmi . Seal siis juhtub selline lugu , et sealne teadlaste punt on salapäraselt kadunud ja siis saadetaksegi rühm tegelinskeid seda uurima , et mis seal juhtunud on . Arvata võib , et asjad ei lähe nii , nagu võiks ma ei tea , tavapärases olukorras minna , et lihtsalt minnakse , vaadatakse ja öeldakse , et pole midagi juhtunud . on juhtunud küll .
ehk siis seltsimees Sjuhin on väga suur Alieni fänn , ta on väga suur Aliensi fänn , tema südames on väga soe koht , John Carpenteri filmil The Thing , ja tegelikult vaatas ta ilmselt ka selle aasta alguses kinodest läbi käinud filmi Veealune ehk Underwater .
Ja need on kõik siia juba kokku pandud , no ja jah , tulnud ka esimene , teine , kolmas osa , kõik on siia kokku pandud , et kui juba , siis juba , et ja kui enamasti vene filmidel on see , et sa eriefektide pärast ei pea piinlikkust tundma , venelastel on minu arust raha kuhjaga olnud , et vähemalt need on efektsed , siis siin küll need mõned kohad tunduvad nagu selline , et meil polnud isegi nii palju raha , et aegluupi lubada , et olge head näitlejad , liikuge aegluubis , mulje jääb vähemalt selline .
Vaene epidemioloog on ka , tema ja see KGB-t , kes on kaasas seal , et kõik ikkagi püsiks kontrolli all , noh , ta on umbes nagu Paul Reiseri funktsionär oli Aliensis . Et kuidas on võimalik näitlejal läbi terve filmi säilitada üht ja sama ilmet ?
See on omaette katsumus , tõsi , aga ta saab sellega hakkama . Kuni praktiliselt jah , selleni välja on siit maha viksitud Alieni pealt , et lõpuks
vaata , see oli nii äge koht , kui Ellen Ripley võttis ennast aluspesu väele .
just
et... . peaks sellega sisse kirjutama .
just , laseme Milena Radulovitši
Milena kirjuta , võtab skafandri seljast
. ja valab ennast jääveega üle . et jah , Koola sügavik , Kolska ja nii edasi , ka 16 reitinguga muide . hirmutav vist see , jah , natuke on .
see läheb kohati päris võikaks , et tegelikult kindlasti igaühe jaoks on kuskil keegi , see kehtib nii inimeste kui filmide puhul , et need , kellele meeldib Alien ja kõikvõimalikud Alieni imitatsioonid , milleks see eitamata on , et siis Koola sügavik on just see , mida vaja .
Läheme selle nädala kõige parema filmi juurde , milleks on ja see ongi ainukene film , mis meil veel jäänud on , see on Pärsitunnid , Persistunden , vist kas Prantsuse ja Saksa koostööna valminud film äkki isegi , kuigi lavastaja toolis sootuks selline mees nagu Vadim Perelman , House of Sand and Fog , The Life Before Her Eyes , aga ka Jolki viis näiteks on Vadim Perelmani lavastaja käe alt tulnud .
paindlik laia ampluaaga tegija .
stsenaristiks Ilja Zofin , kellel ka erinevaid asju , aga muuhulgas ka Jolki 1914 . et selles Jolki , see on see venelaste kuuse
lõputu saaga .
jaa , seal ei ole triloogiaga isegi enam tegemist . ja põhineb Wolfgang Kohlhaase raamatul . Lugu ise on põnev ja südamlik . ja ka päris õudne , nii nagu Teise maailmasõja lood ikka on .
Ma võib-olla nii kergekäeliselt ma ei kasutaks sõna südamlik selle filmi puhul .
No siin mõned hetked on , okei , aasta 1942 , belglane Gilles viiakse koonduslaagrisse ja et mahalaskmisest pääseda , seal on eelneb üks intsident , see on kohe paljus alguses , ühesõnaga seal veoauto kastis , kus neid veetakse , on siis Gillil taskus võileib , kõrval härra , kellel on taskus raamat ja selleks , et saada natukene midagi hamba olla , vahetab siis see kõrval olev vang selle raamatu Gilliga ära ja see on farsikeelne raamat . ja see saab äärmiselt otsustavaks , see sündmus edasiseks arenguks või edasiseks looks , sellepärast et Gill , et mahalaskmisest pääseda , noh , viskub ennem maha , kui lask kõlab . ja kui siis sakslased üritavad talle ikkagi kuuli pähe lastada , teatab , et ei , ma ei ole juut , ma olen pärslane , siis selgub , et selles koonduslaagris on ülemkokk , kes on juba pikka aega otsinud üht pärslast , selleks , et farsi keelt õppida .
Kõrge ohvitser , kes soovib , siin tuleb välja , et tal on plaanid pärast sõda kolida Teherani ja tore oleks ikkagi , kui keelekümblus oleks enne seda juba tehtud .
häda on selles , et Žill ei räägi sõnagi tegelikult farsi keelt ja on sunnitud leiutama siis täiesti uue keele , sest ega ka peakokk ju ei tea täpselt , no vähemalt keele , mis kõlab enam-vähem sedamoodi . Ja see , kuidas nüüd seal filmis siis see kõik hargnema hakkab , et mismoodi , muide Žilli mängib siis Nahuel Perez Biscayart , et kuidas ta seda keelt leiutama hakkab ja peab vist mainima ka , et see põhineb tõesti sündinud lood väidetavalt . Et seda on väga põnev ja kui sul noh , selline väike üksik intsident , kui sa lased korraks ennast lõdvaks , võib sinu vale paljastada , et selline meeletu pidev närvide mäng , mis siin filmis käib .
ja see kahe mehe vahel tekkiv side , et see kõrge ohvitser Koch , ta
keda mängib Lars Heidinger ?
ta ilmselt võtab seda õnnetut noh , keda tema nimetab Reesaks , sellepärast et sellise nimega oli pühendus seal raamatus , et no võtab nagu kodulooma , sellepärast et kui ta pihib või noh , meenutab oma rasket lapsepõlve näiteks ja et siis on see , et noh , et ilmselt see teatav kiindumus ongi selline koeraomaniku kiindumus , mis sama hästi võib koheselt asenduda sellise hitlerlasele omase raevupahvakuga , kui tal tekib kahtlus , et näed , Reo , valetad mulle .
Ladusalt laseb film vaadata , et kui kipuvad sageli olema need teise maailmasõja aegsed lood väga ängistavad , no ega seda ängi on siin ka , et see ei ole olnud ju lustlik periood , et seda on ka siin , aga veel kord , ikka leitakse , ma imestan jätkuvalt , et kuidas leitakse selliseid originaalseid ja huvitavaid lugusid sellest ajast , mida ei ole veel räägitud . Sest ma ei tea , mulle tundub küll vahepeal , et Teine maailmasõda on kinoekraanil üks kõige enam kajastatud perioode .
Aga vaadates üks mõte , mis tuleb , just see , et milleks kõigeks on inimene võimeline
Et
ennast päästa .
jah , just , oma elu päästa , just .
ja et kui palavalikuliselt , noh , siin ongi ka , kui seal Žillil eriti kriitilisel hetkel aju tööle hakkab mm-hmm. et see oli jah , film , mis tundus lühem , kui see tegelikult oli .
erinevalt sellest venelaste koolasügavikust , just .
jaa , eitamata , et kindlasti ei ole tegu mingi tujutõstukiga , aga et kes tahaks näha sellist inimlike momentidega koonduslaagridraamat , siis Pärsia tunnid .
mida leiab praegu vist Sõprusest ja Artisest hetkel ainult . tõenäoliselt ma arvan , et Tartu Elektriteater ka ei jää vahele , aga et suurematest kinokettidest ilmselt veel ei leia . ongi ring peal meil selle nädala uutel filmidel . Neid oli omajagu , meil on nüüd võhm väljas . Ja aeg soovida teile ilusat nädalavahetuse jätku .
180 saadet selja taga , muidugi oleme väsinud . Järgmise korrani .
Kõike paremat . Filmikägu .